Sjöfundi þingmaður Reykjavíkur Norður, Þorsteinn Víglundsson.
Jú, herra fórseti, ég skal bara játa það að ég þekki minna til þessa vakta fyrirkomulags og vinnuumhverfis þegar kemur einmitt að þá hjúkrunar heimilunum. Ég held eins og það einmitt slík mál, hér erum við með einhverjum hættið að reyna að greina á milli þessa almenna kjarasamningsumhverfis og þar með vinnutíma fyrirkomulags og vakta fyrirkomulags og annars þess háttar og umræðunar það hvernig við lyftum þessum stéttum sérstaklega í kjörum. Og það held ég að sé mjög mikilvægt því að hitt á sér sammert með fjölmörgum öðrum stéttum þessi áskorun kannski ekki fyrir hendi varandi þetta launastig sérstaklega. En sáttin það að lyfta kvennastéttunum upp með þessum hætti þarf einmitt að nást sem sjálfstæð sátti hlýðar við aðra kjarasamninga á vinnumarkaði. Það sé sátt það að hér verði einhvers konar samningur til hliðar sem að kveða á sérstaka launahækkanir til þetta að hópa meðan að verið er að lyfta þeim upp í þá sambærilegt launastig og sambærilegar stéttir með sambærilega ábyrgð njóta.